Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Bugungi ishtirishimizni biz bolalarning ruhiy o'sishiga bag'ishlaymiz. Ruhiy o'sishning bosqichlarini esa biz muqaddas kitobda bayon etilgan buyuk payg'ambarlardan biri bo'lmuş Shomuilning hayotida kuzatishimiz mumkin. Bu bosqichlar bolalarimizning tarbiyasida ularning tug'ilishidan boshlab to ruhiy voyaga yetishlarigacha namuna bo'lib xizmat qilishi mumkin. Eng avvalo esa biz Hanna kabi farzandlarimizni Xudoning qo'llariga topshirishimiz kerak. Bolani Xudoning qo'llariga topshirib, uni yolg'iz qoldirmang. U uchun g'amxo'rlik qiling. Qorningizda bola borligini bilishdan boshlab to 3 yoshgacha u uchun doimo ibodat qiling. Toki u Xudo uni sevishini va g'amxo'rlik qilishini tushunsin va buni oddiy haqiqatlar bilan tushuntiring. Ikkinchi bosqichda esa 4 yoshdan to 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga biz Xudoning amrlarini va Xudoga bag'ishlashni o'rgatishimiz kerak. Bu bosqichda bola bilishi kerak bo'lgan eng muhim narsa bu Xudovand va ibodat hayotimizda qanday o'rin egallashini hamda ibodatning maqsadini bilib olishdadir. Aynan shu yoshda Hanna o'z o'g'li Shomuilni ma'batga olib borib dedi. Uni egamga bag'ishladim. Umr bo'yi unga atalgan bo'lsin. 3-chi bosqichda, ya'ni 7 yoshdan to 9 yoshgacha bolalar Xudovand ularni sevishini va ular uchun g'amxo'rlik qilishini ko'rishlari kerak. Aynan shu bosqichda sizlar bolalarga Xudovandga umid bog'lashni o'rgatishingiz kerak va aynan endi ular Xudovand ibodatlaringizga qanday javob berishi haqida hikoyalarni eshitishlari kerak. Bu bosqichda bolalar mustaqil ravishda ibodat qiladi. Biroq sizning yordamingiz bilan albatta. Shomuilning bolaligi haqida o'qisak, shunday so'zlarni topamiz. Yosh Shomuil esa egamizning huzurida o'sib ulg'aydi. 4-chi bosqichda taxminan 10 yoshdan 11 yoshdagi bolalarimiz ruhiy o'sishlari uchun ibodat qilishlari kerak. Shu bosqichda bolaga uning o'sishini ko'rishga yordam bering. Hech qachon uni tanqid qilib bunday aytmang. Xarakterining o'zgarishi uchun ibodat qilsang yaxshi bo'ladi deb uni ruhlantiring. U iymonda o'sayotgani uchun maqtang. Shohlar kitobining 2-chi bobida biz Ilohning o'g'illari haqida o'qiymiz. Ular o'z otalariga quloq solmasdan Xudoga qarshi ko'p yomon ishlar qilib yurdilar. Shomuil haqida esa biz yaxshi guvohlikni o'qiymiz. Yosh Shomuil esa ulg'ayib egamizning va xalqning olqishiga sazovor bo'layotgan edi. Keyingi parchalarda biz Shomuilning Xudovand bilan gaplashishi, unga bo'ysunishi haqida, Xudovand uni boshqarish haqida o'qiymiz va Shomuilning bolaligi shu so'zlar bilan tugab, bizni 6-chi bosqichga olib keladi. Shomuil ulg'ayaverdi. Egamiz doimo u bilan birga bo'ldi. Isroil xalqi Shomuil haqiqatan ham egamizning payg'ambari ekanligini bildi. Hurmatli tinglovchi, farzandlarimizni Xudovand uchun bag'ishlash deganda Xudovandning amrlari bo'yicha tarbiyalashni tushunmog'imiz lozim. Inson kim bo'lishidan qat'i nazar, Xudovand uni o'zgartirishga qodir. Shu jumladan bolalarni ham. Hurmatli tinglovchilar, keling, shu yerda suhbatimizni yakunlab, sizlar bilan kelgusi ishtirishlarimizgacha xayrlashib qolaylik. Xayr, sog' va salomat bo'linglar.